Nu, šie tiesa procesi noteikti nepieliks punktu Gibraltāra tiesiskajam statusam. Tie tiesa procesi varētu pielikt punktu šīm robežšķērsošanas procedūrām, ko tagad Spānija ir ieviesusi, un tādu veidu, teiksim, sadzīviskiem jautājumiem, un noņemt spriedzi ap valstu attiecībās uz kaut kādu laiku atkal. Bet Gibraltāra tiesisko statusu diez vai ANO drošības padomu, kurās ar citu Lielbritānija ir pastāvīgā locekli un var uzlikt jebkādas veto Argentīnas ierosinājumiem, gan šī starptautiskā tiesa Hāgā, kas arī ir ANO struktūra, gan Eiropas Savienības tiesa var tikai pieņemt tiešām par šiem te jautājumiem, kas ir šo organizāciju kompetencē, un tādējādi arī Eiropas tiesa, ja tiešām tai būs jāizskata, tā izskatīs, vai tur ir pārkāptas kaut kādas Eiropas likumu normas, kā brīva darbspēku kustība, brīva iedzīvotāju kustība un tādas lietas.
Bet kāpēc šim status jautājumam tuvākā vai tālākā nākotnē nevarētu rast risinājumu?
Te ir jāatgriežas 300 gadu vecā pagātnē, un te ir arī jāņem vērā abu valstu vēsturi. Abas valsts ir lielas valstis ar bagātu vēsturi. Tās ir bijušas impērijas, abām valstīm ir bijušas kolonijas, ne tikai Lielbritānijai, arī Spānijai. Tas ir arī tāds, teiksim, nacionālā pašlepnuma jautājums. Mums varbūt mazas valsts iedzīvotājiem bez kolonijām to ir grūti iedomāties, bet Britam savā laikā saule Britu impērijā nenorietēja. Lielbritānijas impērija bija apkārt visai pasaulē, un jebkura teritorija, kas toreiz bija Lielbritānijas teritorija, tā arī tika tīri emocionāli uztvert kā Lielbritānijas zeme. Spānijai tas pats. Šajā gadījumā tas, ka 300 gadus šī te 7 kvadrātkilometru lielā teritorija nav bijusi Spānijas sastāvdaļa, protams, ka arī ievaino Spānijas nacionālo pašlepnumu. Jā, šī te teritorija, kas ir varbūt ļoti maziņa, bet strateģiski svarīga, jo var kontrolēt ieeju un izeju vidusjūrā, jūras ceļus, tā savā laikā tomēr tika vardarbīgi ieņemta, un 9 gadus vēlāk, protams, ar Utrehts miera līgumu uzspiest šis te stāvoklis, ka Spānija piekrita, ka šī teritorija ir Lielbritānijas. Bet, kā es saku, tomēr 9 gadus pirms šī līguma tā tika vardarbīgi okupēta. Un tā arī ir visas spāņu paudzes uzaugušas ar šo te domu, ka it sevišķi Franko laikā tika skolā mācīts, ka Gibraltārs tas ir duncis katra spāņa sirdī. Un es vēl šo pavasaru biju Erasmus programmas ietveros lasīt lekcijas Portugālē, un tur arī uzstājās viena spāņu kolēģi, un viņas šis te priekšlasījums tā arī saucās. Gibraltārs vai mūsdienu kolonija, un viņa no starptautisko attiecību viedokļa pierādīja ar dažādiem argumentiem, ka tik tiešām Gibraltārs ir mūsdienu kolonija, tā kā spāņi par to nešaubās. Savukārt Lielbritānija atsaucas uz to, ka ir šīs starptautiskās tiesības, ka 60. gados, kad notika dekolonizācijas procesa pasaulē un daudz Lielbritānijas kolonijas iegūja neatkarību, pati Gibraltāra teritorija, paši šie iedzīvotāji negribēja atteikties no Lielbritānijas jurisdikcijas, viņi kļuva autonomi Lielbritānijas sastāvā. Un divos referendumos ir lēmuši vai nodot arī Spānijai daļu pārvaldes, teiksim, būtu šī te dubultā pārvalde, kā tas ir Andoras gadījumā. Andora arī maz bundurvalsts starp Spāniju un Franciju, un tur ir šī te dubultā pārvalde. Un abos referendumos toreiz Gibraltārieši noraidīja šo te ideju, un ar 90% viņi grib palikt Lielbritānijas pāraudzībā. Un Lielbritānija saka, lūdzu, te ir pašnoteikšanās tiesības, paši iedzīvotāji tā grib, un lūdzu, kāpēc jūs gribat vardarbīgi kaut kādiem citiem veidiem, tiesiskiem, ar tiesām, ar komisiju Eiropas vai ar tiesu, šo jautājumu risināt savādāk.
Bet bez šī pieminētā spāņu pašlepnuma Spānijai ir vēl kāda reāla vajadzība pēc Gibraltāra atgūšanas?
Es varbūt gribētu te iesākt, kāpēc vispār šis te konflikts starp Spāniju un Lielbritāniju sākās šovasar. Faktiski formāls iemesls bija, ka Gibraltārā tika uzsākts tāds nu, rifa būvniecība, pagarinājums jūrā, ja, un Spānija paziņoja, ka tas apdraudēšot un traucēšot spāņu zvejniekiem zvejot šajos ūdeņos. Un kā atbildes reakcija bija tātad robeža ar Spānijas Gibraltāra robeža, un Gibraltārs, kā zināms, nav Schengen zonā, šo te robežu sāk kontrolēt, un Lielbritānija pārmeta, ka šīs te robežu kontrolas ir neproporcionāli lielas un milzīgas un rada līdz ar to rindas, un turpat 6 stundas bija automašīnām jāstāv rindā. Ka tā ir neadekvāta atbilde uz šo te rifa būvniecības jautājumu. Bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, kas vispār šodien notiek Spānijas iekšpolitikā, mēs redzam vairākas lietas. Pirmkārt, tā ir valsts atrašanās ekonomiskajā krīzē, un dažādi nepārāk populāri valdības soļi šīs te krīzes pārvarēšanā. Un vēl trakāk, ka valdības darbi sarežģīja šis te korupcijas skandāls, kas metēna arī uz pašu premjerministru Mariano Rajoy, kur ilgadējis tātad tautas partijas kasieris ir piesavinājies un dažādi, teiksim, nedeklarējis un operējis ar daudziem desmitiem miljonu eiro. Nu, un tajā brīdī, kad ir šādas iekšpolitiskās problēmas, es teikšu tā, ka Spānijas valdībai ir izdevīgi šo te uzmanību novērst no iekšpolitiskām problēmām uz problēmu, kas varbūt nu, katru spāni, kas aizskar viņa nacionālo lepnumu, un kur katrs spānis iestāsies par šo te taisnīgo lietu Gibraltāra jautājumā. Un skaidrs, ka kaut kāda korupcijas skandāla aiziet otrā un pat trešā plānā. Es domāju, ka tieši tāpēc arī bija šī te neadekvāta lielā atbilde uz šo te iegānstu, nu, kaut kāda rifa būvniecība pie Gibraltāra jūrā.
Argentīnai ir līdzīgs strīds ar Lielbritāniju par Folklendu salām. Vai Argentīnai, metoties kopā ar Spāniju, ir kādas lielākas izredzes panākt kādus rezultātus?
Nē, nu, rezultāts te panākt nevar nekādus. Faktiski tā ir tāda pozicionēšanās, tā ir tāda savu veida PR radīšana, un tā varbūt ir savu veida, nu, tāda adats ieduršana Lielbritānijas ķermenī, nu, ar domu, ka, nu, labi, tās salas mēs atgūt nevaram, bet, nu, savreiz atgādināt mēs varam, un arī izsakot kaut kādu savu veidu atbalstu Spānijai, nu, tad, lai Lielbritānija redz, ka mums te ir jau vesela koalīcija. Bet neko jau tur nevar ietekmēt. Nu, labi, šogad un nākamgad Argentīna ir drošības padomē uz 2 gadiem kā nepastāvīgā locekli. Bet, nu, tur var šo te diskusiju radīt, bet tur jau iznākumu nebūs nekāda. Kaut vai arī tāpēc, ka Lielbritānija ir šī te pastāvīgā dalībvalsts ar savām veto tiesībām. Bet tā, protams, avīžu slējas portālos visā pasaulē rakstīs par to, ka Argentīna aizstāv vienotā frontē gan Falklendu salas, gan Gibraltāru, teiksim, jautājumu Spānijas interesēs. Jā, tā ir sava veida publicitāte.
Jūs jau no vienas puses sacījāt, ka no vienas no Spāņu pozīcijām šī ir mūsdienu kolonija. No otras puses ir bijuši referendumi, kuros vietēji iedzīvotāji pasaka, ka viņi vēlas palikt zem Lielbritānijas karoga. Tad kur šeit ir šis zelta vidusceļš meklējums būtu?
Un tie ir arī argumenti, ko gan viena, gan otra valsts, teiksim, lieto. Tātad Lielbritānija lieto to, ka ir pašnoteikšanās tiesības, atbilstoši apvienoto nāciju deklarācijām 60. gados, kas bija pieņemtas, ja. Bet Spānija pasaka, ka šie te iedzīvotāji mākslīgi, šis te, nu, 30 tūkstoši lielais iedzīvotāju daudzums, kas šodien dzīvo Gibraltārā, nu, lai klausītājs saprastā, ir tāda viena Valmiera vai viena Rēzekne pēc izmēriem, ka šis iedzīvotāju kopums ir mākslīgi radīts un nu, tieši koloniālismu iespaidā, un līdz ar to šie te referenduma rezultāti, nu, nav vērā ņemami. Ka Lielbritānija ir izmainījušos tie iedzīvotājs. Ja mēs šodien paskatāmies, kas tad tīri etniski ir mūsdienu Gibraltāra iedzīvotāji, tad 1/4 drusiņu vairāk tie ir britu pēcteči, 1/4 tie ir spāņi. Interesanti, ka 1/5 ir itāļu pēcteči, apmēram 1/10 ir portugāļi, un turpat kaut kādi 8% ir maltieši, ja, maltiešu pēcteči. Tā kā tas sajaukums ir diezgan kosmopolītisks.
tad šādus konfliktus, uzplaiksnējumus, adatas dūrienus, kā jūs sacījāt, mēs varam sagaidīt arī turpmāk?
Mēs varam sagaidīt. Te gan Lielbritānija, komentējot šos te notikumus šovasar starp abām valstīm, nu, tādā neglaimojošā kārtā velk paralēlus ar Franco režīmu, ar tiem laikiem, ar 60. Gadiem, kad faktiski notika pilnīgi tāds absolūts Gibraltāra bojkots, kad šo te robežu nevarēja šķērsot, jā. Un kā arī šī retorika bija daudz tādiem, nu, smagākiem vārdiem, netik diplomātiska. Pats Gibraltārs, komentējot šo te konfliktu, Spānijai gan atļaujas veltīt daudz neglaimojošākus vārdus, piemēram, šis te valdības vadītājs Gibraltāri ir paziņojis, ka Spānija uzvedās kā mūsdienu Ziemeļkoreja. Nu, šad un tad ir bijuši kaut kādi sarežģījumi. Nu, teiksim, 81. Gadā, kad precējās princis Čārls ar Lēdī Diānu, tad dēļ Gibraltāra jautājumu, jo viņi bija iedomājušies sākt savu kāzu ceļojumu Gibraltārā, dēļ šī jautājuma Spānijas karalis ar karalienu neapmeklē kāzu ceremoniju, un tas ir ļoti nopietnas diplomātiskais pliķis, jo abas ir monarhijas, un tur šādi žesti ir ļoti nopietni tulkojami.
Tad ko mēs varam gaidīt tālāk?
Es domāju, ka tas process aizies tā, ka tiešām Eiropas Savienības tiesa, Eiropas komisija, Eiropas komisijas, ap citiem, savus pārstāvjus nosūtījusi uz vietas izpētīt, cik pamatots ir un cik proporcionāls ir šīs te pārbaudes uz robežas, ka tās izvērtēs, nu, bet, un tas konflikts norims, tas konflikts nedaudz norims.
Bet tā situācija paliks tāda pati tā?
Bet tas Gibraltāra status nemainīsies. Gibraltārie šie 30 tūkstoši, viņi nekad negribēs būt Spānijas jurisdikcijā, viņi gribēs būt Lielbritānijas jurisdikcijā, un šis te status ko turpināsies.
Paldies par sarunu.
Paldies.